Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Колективната тага е вообичаено искуство по масовна трагедија како она на која Австралија беше сведок на плажата Бондај на 14 декември. 15 лица беа убиени во терористичкиот напад и од тогаш има излевање на тага низ цела Австралија и низ целиот свет, особено меѓу еврејските заедници кои беа цел на нападот. Ритуалите играат важна улога во еврејската заедница, а експертите велат дека тие се суштински дел од процесот на тагување. Повеќе од прилогот на Катриона Стюарт. Цвекиња, солзи и тишина на плажата Бондај. Споделено чувство на загуба се чувствува низ цела Австралија и низ целиот свет, особено меѓу еврејските заедници.
For Jewish people, every single person that has been murdered here is like our brother, like our sister, like our mother, like our father.
And it's been uplifting seeing so many people come through here, different faiths, backgrounds, and that's the message, is that we're one united humanity. It's not about our faith, it's not about color of our skin or our backgrounds.
We just wanted to come down, pay our respects. It's a place where we all really felt like we were safe, and there's a whole sense of community here, and wanted to just be with everyone to do that.
Тоа беа некои од стотиците луѓе кои продолжуваат да се собираат на споменикот со цвеќе пред павилјонот Бондај. Почитта следува по терористичкиот напад, каде што 15 лица беа убиени за време на прославата на фестивалот Ханука. Ова е само еден пример на колективна тага по инцидентот. Но што е колективна тага и како луѓето се справуваат со неа? Главниот извршен директор на Grief Australia, Кристофер Хол, објаснува дека колективната тага е тоа искуство кое се споделува каде што луѓето се здружуваат со другите за да се препознае и потврди собственото искуство на тага, како и желбата за здружување, а понекогаш тоа е желба да се врати чувството на безбедност и на поврзаност. Понекогаш тоа здружување може да биде и чин на пркос, особено во контекст на настан како што е тероризмот, вели Хол.
Collective grief is that experience which is shared, where people join with others to both have their own experience of grief recognized and I guess validated, as well as a desire to come together. And sometimes it's as if it's a desire to kind of restore a sense of safety, of connection. Sometimes that coming together can also be an act of defiance, particularly in the context of an event such as terrorism.
Загубата и тагата најостро ги почувствува еврејската заедница која беше цел на овој антисемитски напад. Премиерот вели дека се прават подготовки за Ден на национална жалост за еврејската заедница во новата година, додека една недела по нападот имаше национален ден на рефлекција на 21 декември, за да можат австралиците да им одадат почит на жртвите. Рабинот Джордж Мордекај е од синагогата Емануел во Улара. Тој вели дека еврејската заедница не е монолитна и додека тие тагуваат колективно, луѓето ја изразуваат својата тага на различни начини. Тој вели дека секако има многу гнев, тага и страв, но исто така излив на топлина и поддршка од пошироката австралиска заедница што му го стопли срцето. Господинот Мордекај вели дека одел по улица и луѓето ја гледаа неговата кипа на главата и му приоѓаа велејки: со тебе сме. Голем број од неговите верници, вели Мордекај, има слични искуства.
Of course there's a lot of anger, there's a lot of sadness, fear, but also I will say this, and I've experienced it myself, there's been such an outpouring of warmth and support from the greater Australian community, and it's really warmed my heart. Like I'd be walking on the street and people see my kippah on my head and they'd come up to me and say, we're with you, and a lot of my congregants have also had the similar experiences as well as my colleagues. So I'm very, you know, like, so it's a mixture, it's a plethora of different sorts of emotions in our community right now.
Во обид да се обнови чувството на безбедност и надеж, рабинот Мордекај беше домакин на круг за слушање, каде што евреите и другите можат да се соберат за да ја споделат својата тага. Во овие простори на кругот, лицето што зборува држи ритуален предмет. И додека го држи тој предмет, тоа е нивно време. Другите во кругот мора да се вклучат или да се вклучат во активно слушање. Не им е дозволено да го прекинат лицето додека зборува и ја изразува својата тага. Така се прави сведочење на тагата на лицето, а нив ги слушаат други дури и кога можеби им е тешко да слушаат.
The way that we sort of organize ourselves in these listening circle spaces is that the person speaking will hold a ritual object, and while they're holding that object, it's their time, it's their space, and we, everybody else in the circle, have to engage, or we engage in active listening. We're not allowed to interrupt that person while that person is speaking and expressing their grief. And we are bearing witness to their grief and listening even across difference, even when it's difficult for us to hear, maybe.
Christopher Hall вели дека ритуалите се важен аспект на тагата, бидејќи нудат чувство на цел и действување. Тој вели често ја опишува тагата како љубов која нема каде да оди. Токму оваа енергија бара израз, вели тој, преку разговори со други, активизам или преку добротворна работа, донирање крв и друго. Тоа е начин и починатите да останат присутни во светот, вели Хол.
You describe grief as love with nowhere to go. It's this energy that seeks expression. And we might do that in conversations with others. We might do that through activism. We might do that through charitable work. We saw people lining up to donate blood. So this kind of legacy making is really important. It's a way of keeping also the deceased present in the world.
Но не е само еврејската заедница во Бондај која се наоѓа во неволја по овој трагичен настан. Еврејските заедници низ цела Австралија и низ целиот свет длабоко ја чувствуваат оваа загуба. Прославата на Ханука во Лондон во вторникот вечерта на 16 декември се претвори во бдење за жртвите од нападот во Бондај, додека прославата во Ерусалим ги обедини еврејските организации за да им одадат почит на жртвите. Професорката Никол Садла е извршен директор на Phoenix Australia, Центар за посттравматско ментално здравје. Таа вели дека травматските настани можат да создадат слоеви на тага во повеќе заедници и дека постои општо чувство на колективно разбирање дека тука има загуба и на безбедноста и на сигурноста. Тага за она што Бондај им значеше, дека тоа е место што го поврзуваат со место каде што ќе се забавуваат или ќе се одморат. Луѓето зборуваат и за влијанието на ова случување како место на религиозна прослава каде што луѓето се собрале како заедница за да слават. Сето тоа може да придонесе за чувство на тага или загуба, а ние би можеле да размислуваме за тоа на колективен начин, објаснува Садла.
I think that there is a general sense of collectively understanding that there has been a loss here. But also there's a grief around the loss of what Bondi has meant to them, that that's a place that they've associated with, a place of going to have a great time or leisure. And people have also spoken about the impact of this happening at the beginning of a religious celebration where people have come together as a community to celebrate. All of that can contribute to a sense of grief or loss, and we might think about those in collective ways.
Професорот Садла додава дека масовните трауматски настани го нарушуваат чувството на безбедност кај заедниците. Тие структури за кои знаеме дека се толку важни за закрепнување од тешки искуства како ова се нарушени, вели Садла. Работите што треба да ги зближуваат и да помагаат да го вратат чувството на безбедност и сигурност и чувството на нормалност потешко се воспоставаат, бидејќи тоа се работите што исто така биле нарушени или подкопани од таков голем настан.
So it starts to look at how a community might function, and those structures which we know are so important for recovery from difficult experiences such as this, they're disrupted. So the things that should be bringing us together and helping us to get a sense of safety and security back and a sense of normalcy, those things are harder to establish or re-establish because they're the things which have also been disrupted or undermined by such a large scale event.
Во обид да го вратат тоа чувство на нормалност, други се собраа на комеморативно пливање за да им одадат почит на жртвите и да изразат солидарност со еврејската заедница. Кортни Моран од пливачкиот клуб Бондај Пенгуинс беше еден од организаторите на настанот. Таа вели дека пливачките групи првично не биле сигурни дали да ја одржат сесијата од почит кон еврејската заедница, но одлучили дека тоа е почитувачки начин да се признае она што се случило и да се признае загубата на еврејската заедница. Та вели сакаат да ја вратат плажата и да почнат да се движат напред и да ги рекреираат тие спомени за плажата Бондај како безбедно и среќно место. Ритуалот, вели Морани, дава на тагата малку структура, особено кога зборовите се недоволни. Значи, по травматски настан, луѓето често не знаат што да прават со своите чувства. Затоа таа смета дека пливањето може да биде едноставен, отелотворен ритуал, влегување во водата заедно, запирање, признавање што се случило и враќање. Океанот овозможува емоциите да се чувствуваат физички преку дижење, движење, студ и тишина наместо да бидат објаснети, вели Моран.
We really want to reclaim the beach and start to move forward and, you know, recreate those memories of Bondi Beach being a safe and happy place. I think ritual gives grief a bit of structure, especially when the words like fall short. You know, after a traumatic event, people often don't know what to do with their feelings. So I think the swim can be a simple embodied ritual, entering the water together, pausing, acknowledging what happened and returning. And I think the ocean, it holds a lot of people without judgment. It allows emotions to be felt physically through breath, movement, cold and stillness, rather than kind of being explained.
Во јудаизмот, почетниот седумдневен период на тагување е познат како Шива и вклучува мноштво ритуали додека ожалостените остануваат дома за да го оплачат починатиот, вклучувајќи рецитирање на катиш, како и оброк подготвен за ожалостените по нивното враќање од гробиштата. Рабинот Јоси Фридман вели дека типичен обичај во јудаизмот е да се постави камен во чест на починатиот, но вели дека цветниот споменик на Бондај испраќа важна порака за солидарност и поддршка од нееврејските австралици. Каменот представува трајност, не венее, ниту скапува, го символизира наследството на најблиските, дека тие оставиле трајно влијание врз нас и врз светот. Но убаво е што имаме камења, имаме цвекиња, вели Фридман.
What we typically lay is a stone which represents permanence. It doesn't go away, it doesn't wilter or rot, which symbolizes the legacy of our loved one, that they have made a permanent impact upon us and upon the world. But beautiful that we have here, we have stones, we have flowers, it's all gorgeous with our beautiful signs, each one personalized from people who have really been touched by this tragedy.
Рабинот Мордекај вели дека е важно тагата да не се политизира. Седумте дена по погребот на близок во еврејската традиција е многу свето време, наречено Шива, каде се дава грижа само на ожалостените и целата заедница учествува во тоа.
I think that we are very much in the middle of it right now, and I do want to say that it's really troubling for me when I see our grief being politicized right now in the general community for us right now. You know, the 7 days following a funeral of a loved one in Jewish tradition is a very holy time. We call it Shiva, where we just tend to the mourners, and really the whole community is in that Shiva, in that mourning space right now, and we need to be present to the community in all of its grief without politicizing anything right now. I think it's really important. It's an important message, right? Let us be in our grief.
Без разлика на ритуалот, рабинот Мордекај се надева дека сите австралици ќе можат да се вклучат во диалогот, да слушаат и да тагуваат заедно. Нека тагува и Австралија, вели тој, не само еврејската заедница, заедно. После кое можеме да се вклучиме во подлабоко градење односи. И сум сигурен дека ако го сториме тоа, од тоа ќе произлезат добри работи. Ќе дојде исцелување и ќе биде продуктивно и позитивно за австралиското општество. Живееме во одлична земја и мора да запомнеме дека, иако ова беше мрачен момент во историјата на нашата земја, не се сомневам дека ќе го надминеме ова како евреј, а исто така и пошироката заедница.
Let Australia grieve too, not just the Jewish community together, and then we can then after that engage in deeper relational building, and I am positive that if we do that, good things will come out of it. Healing will come and it'll be productive and positive for Australian society. We live in a great country and we have to remember that even though this has been a dark moment in our country's history, I have no doubt that we will get beyond this as Jews and also the greater community as well.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.